Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Müşfiqabad məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qaçayev və dini ekspert Elşad Meridir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirəcəm.
Prezident İlham Əliyev hakimlərin sayının 600 nəfər müəyyən edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mollaların attestasiyadan keçəcəklərini bəyan etdi. Məhkəmə Neft Akademiyasında qətliamla bağlı tutulanlardan 3 nəfərini ömürlük, 1 nəfərini isə 11 il azadlıqdan məhrum etdi. İslamda müqəddəs orucluq mərasimi başladı. Azərbaycan sərnişin təyyarəsi İstanbulun Atatürk Hava Limanında zolaqdan çıxaraq xəsarət alsa da, xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan olmadı. Prezident İlham Əliyev Şabran dairəvi yolunun açılışında iştirak edib. İranda həbsdə olan azərbaycanlı alim Rəşid Əliyev vətənə döndü. Seldən ziyan görən Sabirabad sakinləri onlara verilən kompensasiyaların az olduğunu bildirərək aksiya keçirməyə cəhd göstərdilər. Rayona əvvəlcədən ezam edilmiş Çevik polis alayının əməkdaşları bəzi fəalları saxlamaqla aksiyanın qarşısını zorakılıqla aldı. Bir qrup sahibkar Zqan Holdingi binası qarşısında aclıq aksiyasına başladı. Türkmənistan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neft ötürməyə başladı.
Artıq 4 gündür ki, İslamda müqəddəs sayılan Ramazan ayı başlayıb və bilirsiniz ki, yaxşı bilirsiniz ki, məhz Quran-ı Kərimin bu ay nazil olduğu bildirilir. Suallara keçməzdən əvvəl bu ayla bağlı hansısa düşüncələriniz varsa bölüşə bilərsiniz. Əvvəlcə şeyx sizi eşitək, sonra suallara keçərik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan özü bir yəni orucluq və İslamiyyətin 5 dənə şərtlərindən, yəni o bünövrəsindən birisidir. Məsələn, Allah təala buyurur ki, insanların etdiyi bütün əməllər özü üçün, yəni qıldığı namazda, verdiyi sədəqədə və getdiyi həcdə özünə aiddir. Ancaq Allah təala buyurur ki, Ramazan mənə aiddir və onun mükafatını da mən verəcəm. Ona görə də bu ay əlbəttə ki, çox dəyərli bir aydır. Allah təala Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, "Fəmən şəhidə minkum fəliyasum." Kim ki o ayı haqlasa, yaşadısa, həmən oruç tutsun. Yəni oruç əlbəttə ki, tək elə bir şey deyil ki, səhərdən axşama qədər yəni ac qalmaqdan ibarət deyil. Yəni oruç tutmaq həm kişi dilini də qormalıdır, nəfsini də qormalıdır. Məsələn, hədisdə Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur ki, İnsan əgər oruç tutarsa, əgər yalanı tərk etməzsə, 12 səhərdən axşama qədər ac qalmış olar.
Aydın. Şeyx, bir məsələni soruşum, sonra Elşad bəy də fikrini bildirər. Nədənsə Azərbaycanda nə vaxt səhər yeməyini bağlamaq olar, darı nə vaxt açmaq olar? Bir qayda olaraq ən müxtəlif təqvimlər var. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bilirsiniz necədir?
Allah təala nə dərəcədə düzdür bu? Bu nədən yaranır?
Allah təala bizə kitab göndərib, yəni doğru yolu göstərən bir kitab göndərib. Məsələn, bu şey Şəhrü Ramazana, Ramazanda əlləzə o şeyə ki, unzila Qur'anı. Yəni, Qur'an-ı Kerimdəki olan ayələr Ramazan ayında nazil olur ki, insanları hidayətə qoşdurmaq üçün, doğru yol əldə etmək üçün. Yəni, Qur'an-ı Kerimdə hər şey vardır. Yəni Allah da Qur'an-ı Kerimdə göstərir ki, Bəqərə surəsindəki yemək, yəni sahur haqqında buyurur ki, ax sapla qara sap seçilənə qədər yeyin. O da dan üzərində olan bir ağartı və ya qaraltı var. O ilə bağlıdır. Bu da gəlir çıxır hədislə də Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm göstərdiyi hədisini göstərir ki, sübh azanına qədər, yəni yeyib içmək lazımdır.
Ancaq Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin təqvimində, yəni sübh namazından 20 dəqiqə əvvəl gərək, yəni sən artıq bağlayasan yeməyi.
Yəni hədisdə yəni göstərilir ki, Allah Rəsulu göstərir ki, sübh azanına qədər artıq yemək lazım. Bir də ki, açılanda da ki, məğrib azanda açmaq lazım. Aynen. Gün yerinə batsa açmaq lazım.
Eşək bəy, sizin də fikir üzəkdək sonra.
Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu Quran ayıdır eyni zamanda. Çünki biraz əvvəl də qeyd edildiyi kimi, çünki Quran-ı Kərimin ilk ayəsinin həmin Ramazan ayında Peyğəmbərimizə, Peyğəmbərimiz vasitəsilə bütün bəşəriyyətə göndərildiyi ilk dövrdür. Ərəb dilində oruca nə deyirlər? Deyirlər, siyamu savm, tutmaq deməkdir əslində bu oruc sözü. Biz isə deyirik ki, oruc tutmaq, yəni tutmağı tutmaq mənasına gəlir. Bu o mənadadır ki, yəni biz özümüzü tutmağı, saxlamağı bacarmalıyıq. Biz özümüzü, məsələn, deyək ki, yeməkdən, içməkdən saxladığımız kimi, eyni zamanda gözümüzü harama baxmaqdan çəkindirməliyik. Eyni zamanda qulağımıza haram səsin və yaxud da haram sözlərin gəlməsindən uzaqlaşdırmalıyıq. Çünki Peyğəmbərimiz də buyurur ki, elə oruç tutmayın ki, sizə ancaq susuzluq və ac qalmaqdan ibarət olsun. Yəni Ramazanı belə bütöv şəkildə tutmaq daha əhəmiyyətlidir.
Fiziki mənada
bəli, həm fizioloji mənada, həm mənəvi mənada. Bunları bütöv şəkildə elədiyimiz zaman, o zaman Ramazanın mənası olur.
Bəs fərqli təqvimlərin olmasına sizin münasibətiniz?
Fərqli təqvimlər bu məktəblərlə bağlıdır. Nə məktəblər? Yəni biraz daha açıq şəkildə qeyd eləsəm, məzhəb məsələsi ilə bağlıdır ki, ancaq bunu aradan qaldırmaq üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fəaliyyət göstərə bilərdi. Nəyə görə? Çünki Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, əgər müsəlmanların idarəsidirsə, burada fərq qoymamalı idi.
Yox, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsidir ki, Şamaxı Rəsədxanasına istinad.
Şamaxı Rəsədxanası da onların verdikləri hədislərə, onların verdikləri dəlillərə istinad edib belə bir təqvim çıxarlar. Yoxsa Şamaxı Rəsədxanası özündən çıxarmır ki bunu da. Yəni bütün təkcə o deyil, ona qalsa Türkiyənin də Diyanət İşləri Başqanlığı daha modern deyək ki, bir rəsədxanaya bunu hazırlatdırır, amma baxırıq ki onlarla bunların arasında yenə də eyni fərqlər var. Ona görə də burada elə bir təqvim götürülməli idi. Məsələn mən ötən illərim öz saytımda həm Cəfəri məzhəbinə, həm də deyək ki Əhlüsünnə məzhəblərinə mənsub olan təqvimləri qoydum ki, kim özünü hansı məktəbə, hansı məzhəbə istinad edirsə, ona uyğun olaraq bilirsə, ona uyğun olaraq da orucunu tutsun və yaxud da orucunu açsın.
Bu həftə eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının açıqlaması oldu ki, ümumiyyətlə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mollaların attestasiyasını keçirmək istəyir və avqustun 13-də Qazilər Şurası bir bəyanatla bu məsələ ətrafında açıqlama daha doğrusu verib və orada qeyd edilir ki, ölkə boyunca saqqal saxlayıb, buxara papaq qoyub, özünü din xadimi kimi qələmə verən insanların dini biliklərinin, dini ayin yerinə yetirmək bacarığının yoxlanılması məramı ilə keçirilməsi nəzərdə tutulan növbəti attestasiya din xadimi adının nüfuz və hörmətinin qorunmasına xidmət edəcək. Bax, şeyx əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra
biz həqiqətən də belə bir fikir varsa, bu çox özəl bir fikirdir. Çünki biz Uca Rəbbimizin ilk sözü Həzrət Peyğəmbərimizi iqra olub, yəni oxu olub. Yəni sən yaradan Rəbbin adına oxu olub yəni. Və həmçinin Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə buyurub ki, oxumaq lazımdır ta beşikdən qəbr evinə qədər. Deməli, həm Allahımız, həm Peyğəmbərimiz elmə üstünlük verir. Çünki bilən adam daha çox əmin olar və etdiyi əməllər daha dürüst olar. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, alimlə abidin məsələsi, yəni abid ibadətlə məşğul olandır. Biz çox vaxt görsən deyirik ki, bu abidlərlə ibadətlə məşğul, bu daha çox bilir. Alimə baxan yoxdur. Elə deyil. Allah razı olsun ki, alimlə abidin məsələsi nəyə bənzər? Alim deyir, ayın 14-cü günü, yəni bütöv halda necə parlaq, necə işıq saçıcı olduğu halda, alim odur deyir, ancaq abid isə ulduzlardır. Yəni yerə gəlsə ulduz heç görsənmir. Və buyurur ki, alimlər də peyğəmbərlərin yer üzərində vərəsəsidir, yəni varisləridir. Çünki peyğəmbərlər nə dirhəm buraxdı, nə də ki dinar buraxdılar. Onlar elm buraxdılar və alimlər də onların varisləridir və kim ki elmdən əldə edərsə böyük bir nəsib əldə etmiş olar.
Bəli.
Yəni bunu göstərir ki, elm tamam başqa bir şeydir. Həqiqətən də yəni bu gün bu şeylər varsa daha yaxşıdır. Ancaq bizdə mollara baxanda çox pis
yəni, vəziyyət. Mən belə başa düşürəm ki, siz yəni səviyyəli attestasiyanın keçiriləcəyinə bir qədər şübhə ilə yanaşırsınız.
Şübhə ilə yanaşmaq budur ki, mən istərdim ki, həqiqətən də o daha layiq səviyyədə yəni keçirilsin. Yəni bilənlər olsun. Biz baxdıqda görürük ki, mollalar bütün İslamiyyətə bu gün ziyanlı gətirənlər var. Molla dedikdə baxırsan qəbristanlıqlar bütün hamısı molla ilə doludur. Yəni bəyəm Allah Rəsulu bizi bu dini, bu kitabı Allah Taala göndərdi ki, onu ölülərə çatdırmaq yəni. Din deyəndə, kitab deyəndə biz artıq hüzur məclisləri başa düşürük, qəbristanlıqlarda Yasin oxutmağa başa düşürük. Ancaq belə bir din nə Allah Rəsulu nə də ki onun sahabələri bizə buraxdı.
Mən belə başa düşürəm ki, attestasiyada əsasən tək ki ölü götürməyi, bacarıb bacarmamaq bu tür məsələlər ilə əsasən oxunulacaq.
Ya bir ölü götürmək, yəni İslam tamam başqa bir şeydir. Yəni İslam həm ölü götürməyi, həm diri ilə məşğul olmağı, İslam təbliğdir. Allah Quran-ı Kərimdə niyə göndərir ki, insanları doğruya sövq etsən, təbliğ etsən, çatdırasan. İslam həyatdır. Orada tək ölüyə aid bir məsələ yoxdur orada. Həm diriyə də aid məsələlər var ki, burada.
Yəni hesab edirsiniz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu məsələnin öhdəsindən gələ bilməz yəni necə?
İstəsə niyə gəlmir ki? Bəlkə həqiqətən də məqsədlər bundan ibarətdir. Biz də istərik ki elə ənçi olsun. Yəni bilənlər, yəni artıq məscidlərdə, yəni cəmaət içərisində yəni bilənlər iştirak etsin. Onlar insanları doğru yola onlar dəvət etsinlər. Çünki belə bir atalar söz var, türklərin sözü deyir ki, yarımçıq doktor insanın canından edər, yarımçıq xoca da insanın dinindən çıxardar.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Müşfiqabad məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qasayev və dini ekspert Elşad Meridi. Elçət bəy, siz istəyir.
Mən ümumiyyətlə bu məsələdə tamamilə fərqli bir fikirdəyim. Nəyə görə? Çünki bunlar bir dəqiqə çalışırlar ki, bünövrəsiz bir yerdə bina tiksinlər. Yəni bu İslamda gəlin görə bir mollalıq varmı? Axundluq anlayışı varmı? Bu cürə imamlıq anlayışı varmı? Qazilik bu cürə anlayışı varmı? Yəni ümumi götürsək dini hierarxiya İslam dinində varmı? Və yaxud da peyğəmbərimiz, yaxud da sahabələri, tərəfdarları, həmin dövrdə yaşayan insanlar və yaxud da ondan sonra gələn insanlar mollalıq eləyiblərmi? Hardasa yas məclislərinə gediblərmi? Quranı oxuyub ölüyə pul alıblarmı? Və yaxud da ümumiyyətlə ölüyə Quran oxuyublarmı? Yəni bunlar yanlış olan bir məsələdir. Sadəcə yığışıbdırlar deyək ki, hansısa bir Ramazanla bağlı fətva verməyə. Orada ağızlarından bir dənə cümlə çıxıb, jurnalistlər bu cümləni götürdülər və daha da üzərinə getdilər və bu ərəfədə də başqa hadisələr olduğuna görə bunu biraz da qapartdılar ki, güya attestasiyadan keçiləcək. Bu attestasiya məsələsi illərdir var. Mən çünki yaxşı xatırlayıram, özüm dövlət komitəsində işlədiyim zaman həmin o attestasiya məsələsi gündəmə gəlmişdi. Sonra nəzir qutularından şəffaf qutularla güya əvəzlənməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Bunlar yenə də eyni, mən gözləyirəm ki, sabahların bu məsələlər yenə gündəmə gətiriləcək. Süni gündəm formalaşdırılacaq. Yəni bunlar
gündəmdə
qalmaqdan ötəri. Təbii ki, gündəmdə. Bu günlərim həm o adını çəkdiyimiz Qafqaz Müsəlmana İdarəsinin funksiyasından ibarətdir. Siz dediyiniz məsələlərlə. Bəyəm İslam bununla bağlıdır. Və yaxud da bunlar attestasiyaya keçirəcəklər. Gedib Dağıstanda bunlar attestasiyaya keçirəcəklər. Və yaxud da həmin o attestasiyanı keçirəcək insanların özləri attestasiyadan keçməlidir. Xatırlayırsınızsa Neftçalada gedib bir dənə insanı dəfnindən qaydandan sonra polislər yaxalayırlar, birinin içindən narkotika çıxır, birini başqa bir formada yaxalayırlar, deyək ki, başqa bir formada, sonra da adını verirlər ki, bizim axud. Yəni bütün bunları gördüyümüz zaman insanlar, bunlar insanlara nümunə ola bilirlərmi? Yoxsa bu günlərim, məsələn, Qafqaz Müsəlman İdarəsi Novruz bayramı nə vaxt girəcək, saatının nəsanəsi, onsa rəsadxana deyir də. Ramazan vaxtı nə vaxt girəcək, onsa müsəlmanlar onlar dedi demədi, avtomatik olaraq illərlə hazır olan təqvimlər var. Deyək ki, və yaxud da bütün dünya bir dəqiqə kompüterlə, internetlə əlimizin barmaqlarımızın altındadır. Onu öyrənə bilirik də. Yəni bundan ötəri bu boyda qurumun olmasına ehtiyac varmı? Alternativ odur ki, məsələn, bu günlərim yas məclislərində necə 7, 40 və yaxud da adnaları bəzi yerlərdə aradan qaldırdıqları kimi, yəni bunu icra hakimiyyətlərinin əli ilə elədikləri kimi, eyni zamanda Qafqaz müsəlmanları idarəsinə tabi olan molla, axund və yaxud da başqa bir məsələləri dövlət hər hansısa bir formada, yeni bir qurumda mı, yeni bir hər hansı bir strukturda mı formalaşdıraraq, onlara maaş verərək öz əlinə keçirməlidir və bunları müntəzəm şəkildə tənzimləməlidir və nəzarət olmalıdır. Məsələn, bu günlərin bir çox ölkələrdə olduğu kimi. Təsəvvür edin, şeyx özü 30 yaşında gəlib Şeyxülislam olub. Bu günlərim sayın baxın orada nə qədər 30 yaşında gənc var. Nə qədər o insanlara yeni ideyalar, yeni deyək ki, fikirlər səsləndirilir. Yoxdur bunlar hər biri. Həmin o 30 yaşında gələn, özləri ilə bir yerdə gələn insanlar da bu illər ərzində özləri ilə bir yerdə yaşlanıbdılar. Yəni bu günlərim onların heç özlərinin düzəməli internet saytının olmaması.
Əlçət bəy, sizə nə soruşmaq istəyirəm? Siz deyirsiniz ki, dövlət hansısa formada bu işi nəzarətə götürüb həll etməlidir. Məsələn, mən Axsar rayonunda bir məclis idim, hüzur məclisi idi. Orada bir molla var idi, o heç məlum oldu ki, qibləni də bilmir. Ancaq mərasim apardı, bir adi hal kimi də qarşılandı. Yəni, onda bu tip hallar aradan qalxacaq mı?
Baxın, əgər bu məsələ həqiqətən dövlət özü maaş verdiyi şeydir, demək ki, dövlət büdcəsinə maliyyələşəcək bu. Dövlət də tələb eləyəcək bir çox şeyləri. Yəni, orada artıq bunun özünün bu günlərim, deyək ki, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsi var. Həqiqətən orada, deyək ki, müasir dünya görüşlü, dinini gözəl bilən, əxlaqlı insanlar yetişir və yetişdirilir. Buna tam olaraq əminliklə deyə bilərəm. Yəni, bu insanlardan istifadə edəcək. Məsələn, amma bu günlərim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tərkibində olan İslam Universitetini inir, axund buraxır. Axund nədir? Molların bir üst səviyyəsi, daha çox deyək ki, pullu insanların yasını götürən, daha çox pul qazanan, daha çox deyək ki, Quran oxuduğu zaman ona daha çox pul verilən insanlardır da.
Ancaq eyni zamanda dövlətin bu məsələlərini də nəzarətə götürməsə, əlavə problemlər yaratmayacaq ki, sizə.
Xeyr, baxın, əvvəllər də bu sualı verirdilər nə ilə bağlı? Deyək ki, Naxçıvanda ilk dəfə başladılanda ki, üçdən başqa yas məclisləri verilməyəndə, dərhal elə bir reaksiyalar oldu və jurnalistlər belə bir şey soruşurdular şəxsən məndən də ki, bu dövlətin dini məsələlərə müdaxiləsi deyilmi? Dedim, artıq bu dini məsələ olmaqdan çıxıb. Niyə? Çünki bu artıq ictimailəşmiş bir məsələyə çevrilib və insanlara hər hansısa bir formada zərər verir. Kasıbına da zərər verir, imkanlısına da zərər verir, yoldan keçəninə də zərər verir və s. Yəni, bunun qarşısını almaqdan eyni zamanda dövlət həmin o ictimailəşmiş, artıq dində baxırıq ki, onsuz da yoxdur bu. Dində 3 də yoxdur heç, adına da yoxdur, 40 da yoxdur, 52 də yoxdur, il də yoxdur. Bunlar hardan çıxıb ortaya? Yəni, bu böyük bir biznesdir, iyanə biznesi deyə bilərik. Dövlətə heç bundan vergi də getmir. Bu günlərin yas məclisləri var, VIP yas məclisləri var ki, günü mollasız adı hamısı içində daxil. Və yaxud da bəzən elə mən məclisdə görmüşəm ki, molla ayağa qalxıb yalvarırdı, nə olar qulaq asın deyə. Yəni, bu insanlar ora qulaq asmağa getmir. Bu Çünki onu orada o danışılan insanın səviyyəsi qane eləmir. Bu ali savadlı insandır. Bunun dünya görüşü tamamilə fərqlidir. Yəni ona görə dövlət bu məsələyə əl qoymaqla sadəcə olaraq baxın bu gün mənim dövlət komitəsi var. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsidir. Dini işlərlə deyil. Ona görə də dini işlərlə hər hansı bir formada fəaliyyət göstərə biləcək qurum olmalıdır.
Bunda yeni bir qurumun yaranmasına ehtiyac var.
Ya ona ehtiyac var. Ya da ki Qafqaz müsəlmanları idarəsi adı ilə birlikdə tamamilə strukturu dəyişməlidir. Çünki bu günlərim orada deyir ki, əgər şeyx yoxdursa, təsəvvür edin şeyxsiz bir Qafqaz müsəlmanları idarəsi. İkinci orada elə bir adam varmı ki, dünya səviyyəsində bir nüfuzu olsun? Yəni şeyxin özünün nüfuzu o da birdən 20 yanvardan daha çox özünü büroza verdi. Ondan sonra da şeyxdən biz elə nüfuzlu bir nə çıxışlar, hər hansı bir məsələnin həllində özünü görə bilmədik şəxsən. Və bu gün də görə bilmirik. Ancaq deyək ki, müəyyən məsələlərdə sakit dayanmaq və yaxud da deyək ki, özünün danışa bilməyəcəyi məsələlərdə daha aşağı səviyyəli deyək ki, qaziləri və yaxud da axudları ortaya verərək danışdırmaq. Sonra da dövlət bu məsələyə qarışandan sonra özü çıxıb dövlət tərəfindən çıxış eləməyini görə bilirik. Yəni burada başqa bir onun özünün müstəqil fikrimi, yoxsa deyək ki, dinə görə hər hansı bir bunun insanları yönləndirmək, istiqamətləndirici bir lider rolu, məsələn, şəxsən bir dindar olaraq mən görə bilirəm.
Şeyx sizə işləsin.
Qardaş çox gözəl buyurur. Əlbəttə, yəni dövlət bu işə nəzarət etməsi lazımdır. Çünki yəni bu gün həqiqətən də belə götürəndə görsən ki, həmin adamlar yoxdur ortalıqda. Bu gün yoxdur. Yəni gələ insan bilə ki, o bildiyin insanları çatdıra bilsin. Yəni ona görə də dövlət nəzarət etməlidir. Həqiqətən də bilikli adamları yəni seçməlidir və onlar yəni insanları əlbəttə dəvət etməlidir, onları çağırması lazımdır. Əlbəttə o insanları ki, yəni ki başqa bizneslə məqsədləri İslam adı altında gizlənib pul qazanmaq məqsədi varsa, bunlar əlbəttə ki niyyətləri bundan ibarətdir. Heç vaxt o niyyət tərk etməyəcəklər.
Baxın, bir məsələmə aydınlıq gətirəm. Demək, bu günlərim heç bir mollalar insanların hidayətə gəlməsindən vəsilə ola biləcək, yəni insanları doğru yola, İslama gətirə biləcək səviyyədə deyirlər. Və yaxud da mən, məsələn, araşdırdığım zaman görmüşdüm ki, şahid olmuşdum ki, heç bir molla, heç bir insanın, deyək ki, namaza və yaxud da hər hansı bir formada dinə gəlməsindən səbəb olmur, əksinə dindən uzaqlaşmasına səbəb olur və bu günlərimdə bəzi müxtəlif dinləri, cərəyanları seçən insanlarla söhbət elədiyimiz zaman bunun əsas kökündə bu günlərim danışdığımız həmin o qruplar olub, həmin o mollalar olubdur. Yəni bu dini gözdən salır. Ondan başqa digər məsələ, bu günlərim əgər bu ölü yumaqla bağlı əgər vəsiqə verəcəksə, məsələn mənim öz yaxınlarım vəfat elədiyi zaman, iki babam vəfat elədi, təzəlikcə əmim vəfat elədi, mən özüm çata bilmədim, məsələn qardaşım telefonla başa saldıq, girdi, köməkliyi elədilər, yumaq məsələsində yerinə yetirdi, cənazə namazını da qıldırdı, yəni bundan ötəri hansısa xüsusiləşmiş bir peşəyə sahibinə ehtiyac yoxdur ki. Özü məsələn kompüter mühəndisidir qardaşım, amma bu işləri bacarmaq bu demək deyil, yəni bu müsəlmanın hər bir müsəlmanın borcudur. Aydın. Çətin bir şey deyil. Yəni bunlar oldu o zaman avtomatik olaraq bu insanlar aydın qalxacaq.
Deməli biz onda gəlib çıxırıq ki, dini maarifçiliyin gücləndirilməsinə.
Mütləq.
Mən sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli bəzi mətbuat orqanlarının yazdığına görə Azərbaycanın bəzi hərbi hissələrində namaza qadağa qoyulmağa başlayıb. Bəli, belə informasiyalar bir neçə il bundan əvvəl də eşidilirdi və indi Ramazan ayında belə xəbərlərin eşidilməsi təbii ki heç də xoş olmadı. Bu məsələlərə sizin münasibətiniz nədən ibarətdir? Siz bəq çox maraqlı bir məqama toxunuz. Dediniz ki, yəni heç bir molla hansısa bir vətəndaşın, insanın İslama gəlməsində xidmətləri olmuyor. Bəksinə gənclərin uzaqlaşmasında xidmət olur. Mən xatırlayıram ki, 5 il, 10 il bundan qabaq o vaxt ki, Azərbaycan ordusunda çoxlu türk zabitləri var idi. Mən tanıdığım gənclər var idi ki, onlar məhz İslama orduda gəlmişdilər.
Türk zabitlərində olanlar deyilsin. Yəni onlar ola bilsin türklərdən nəsə götürüb gəlibdilər.
Hə, o vaxtları mən nəzərdə tuturam. Hətta türk zabitləri namaz qılan, oruç tutan əsgərləri ruhlandırırdı, mükafat adı verirdi.
Bir şey
İndi sancaq əks xəbər.
Hərbiçilərimiz əsasən kimlərdir? Gənclərdir. 18 yaşını doldurmuş, deyək, dəliqanlıq dövründə olan gənclərimizdir. Bəzən onlar deyək ki, hər hansısa bir formada özünü piruzə vermək üçün, göstərmək üçün və yaxud da başqa seçilmək üçün bu əgər namazını qılırsa, qaydalardan kənara çıxmağa çalışır. Və yaxud da həmin o namaz əsasında mən çox şahid olmuşam ki, bəzən bundan sui-istifadə eləyir. Namazı deyək ki, əgər 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qıla bilərsə, bunun yarım saat uzadır və yaxud da əlavələr eləyir və yaxud da deyək ki, orada komandirinin bilməməsindən istifadə eləyərək, su istifadə eləyərək daha fərqli şeyləri komandir də görür ki, əgər bunların hər birinə yarım saat vaxt ayrılsa nə qədər problemli olur. Ona görə ola bilsin belə bir məsələ.
Xüsusən siz tapşırıq yoxdur ki, çünki belə fikirlər oldu ki, 3 il bundan əvvəl bu Kəmran Əsədov var idi. Öz xidməti silahı ilə bir yerdə hərbiçilərin
bağlı məsələlərin ortaya çıxmasına
ondan sonra belə fikirlər səslənir ki,
ondan əvvəl
hərbi hissələrdə namaz qılmaq üçün yaradılan otaqlar otaqları qapatdılar və s. və ilə xıra.
Yəni bu onun üçün xüsusi otağı məsələn indi deyək ki, əgər yoxdursa, yenə də o getdiyimiz hər bir yerdə də qala bilər. Məsələn biz belə hər hansı bir rayona getdiyimiz zaman yolda əgər məscid yoxdursa, hər hansı bir yerdə də dəst namazımızı alıb namazımızı açıqlıqla qıla bilirik. Yəni burada bir problem yoxdur. İslam dini insanların sadəcə birlikdə namaz qılmasına, ictimailəşmiş formasına əsas verir ki, yəni insanlar bir-birinə ünsiyyətdə olsunlar, tək tənhalığa getməsinlər. Bunu əsas eləyir. Bu məsələn deyək ki, bu günləri bəzi ölkələrdə elə götürək Amerikanın özündə bilirsiniz ki, peşəkar ordu var. Həmin o peşəkar orduda müxtəlif insanlar var. Deyək ki, canistlər də var, şintoistlər də var, deyək ki, xristiyanı var, yahudisi var, müsəlmanı var. Bununla yanaşı həmin ordunun özü maraqlıdır ki, bununla bağlı xüsusi din adamları və yaxud da din xadimləri həmin orduda iştirak eləsinlər və onlar üçün bu şərait yaradılır.
Bir neçə il bundan əvvəl də Azərbaycan ordusunda dini şöbə var idi, sonra ləğv olundu.
Yəni bu orada artıq insan yoxdur, kadr problemi var, həqiqətən var. Yəni bu kadrlar deyək ki, orta məktəblərdə deyək hər hansısa bir fakültativ şəkildə də olsa, dillə bağlı fən tədris olunsa, həmin o kadr problemi yenə özünü biruzə verəcək. Bundan başqa orduya belə bir məsələ yenidən gündəmə gətirilsə, kadr problemi özünü biruzə verəcək. Ona görə tam olaraq hələ kadr məsələsi tam yetişməyib. Yəni biz bu mollalardan imdad gözləyə bilmərik. Onlardan bu məsələdə heç cür istifadə edə bilmərik. Ona görə də yetişmiş, deyək ki, bunun deyək ki, ali savadını almış, universitet təhsili olan insanlardan istifadə edərək bunun qarşısını ala bilər. Bəli. Eyni zamanda orduda sabahların deyək ki, ali baş komandanın bir dənə səfərbərliyi elan eləməsi ilə bütün ordu əgər iştirak edəcəksə təbii ki, həmin o savaşda, döyüşdə, burada onları deyək ki, ölməyin heç də bir cəzamı və yaxud da hər hansı bir həyatın qurtarması anlamında olmadığını, yeni bir həyatın olacağını xatırladacaq, onları necə deyirlər, eşqə, döyüşməyə həvəsləndirəcək olanlar həmin o din adamları olacaq. Ona görə belə məsələdə sadəcə olaraq həmin o bu əgər elə bir qadağa varsa qeyri-rəsmi, sadəcə olaraq bu insanlarla düzgün iş aparmaq lazımdır ki, onlar bilsinlər ki, din nədir və din insanları nəyə çatdırır. Onlar da çünki elə təsəvvürlər ki, din sadəcə olaraq baxın o istədiyiniz zabitin gözündə, yəni sabahlarım dövlətə qarşı çevrilə biləcək kadrlar deyil.
Şeyx Eşteysundan.
Bir gün bir uşaqdan soruşurlar, bu nasranilərdən olur. İslamiyyəti qəbul edən uşaq olur. Deyirlər ki, sən nədən İslamiyyəti qəbul edin? Deyir ki, mən...
Kimlərdən olur dediniz?
Nasranilərdən, yəni, xristiyanlardan olur, yəni, əhli kitablardan olur. Deyir, nədən sən İslamiyyəti qəbul edin? Deyir, mən atamla öncə biz kilisəyə getdik, biz əhqabı ilə girdik kilisəyə, ancaq getdik müsulmanların məhsinə əhqabımızı çıxartdı, nəsə müəyyət təsir edir, İslamiyyəti qəbul etdik. Ancaq bizimkilərdən xəbər alır ki, sən nədən İslamiyyəti tərk etdin, başqa bir dini qəbul edin? Biz məscidə gedirdik, birisi qabağımıza ki, sizə molla lazımdır, yəni, Quran oxumaq lazımdır, təsbih lazımdır, nə? Yəni, bu istifadə edənlər deyir, mən ona görə bu dini tərk elədim. Yəni bu elmsizlikdən hər şey əmələ gəlir. Yəni bir ölkəni qurtarmaq üçün insanların qanı ilə, canı ilə ölkəni qurulur, ancaq onu saxlayan kimlərdir? Alimlər. Elmi ilə dərəcəsini onu qoruyur, saxlayır. Və əgər biz həqiqətən də azərbaycanlıyıqsa, bizim dinimiz İslam dinidir. Yəni bizim dövlətimiz də bizim dinimizə hörmətlə yanaşması lazımdır. İstər orduda, istər hər bir sahədə. Burada namus da var, burada qeyrət də var, burada millət də var, hamısı gedir. Burada din məsələsi də var. Bugün neçə illərdir Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Heç bir ölkədə buna yardım etmir. Niyə etmir? Çünki burada başqa məsələlər var. Yəni xristianlar öz tərəflərini saxlayır. Bu açıqca bəllidir. Allah Quran kəndir ki, möminlərin, möminlərin başqa dostları yoxdur. Yəni haqlı olduğumuz halda görsən bir dənə ölkə yardım eləmir ki, bu Qarabağ məsələsi həll olsun. Ha, ona görə də əlbəttə bu ölkələrə əlbəttə imkan yaratmaq lazımdır ki, onlar dinlərini yaşasın və onların üzərində də olan insanlar, zabitlərin də yəni elmləri olsun, yəni onlara dəstək olsunlar. Yəni,
Eşad bəy də qeyd elədiyi kimi görünür bəzən ehtiyat edirlər ki, bunlardan dövlətə hansısa bir ziyan gələ bilər, hakimiyyət çevrilişi ola bilər.
Ümumən İslamiyyətin özünə biz fikir versək, İslam özü dövlətçilik qurdu yəni. Əbubəkir, Ömər rədiyallahu anh, Osman, Həzrət Əli bunlar dövlətçilik qurdular. Da bunlar peyğəmbər deyirlər, bir şey deyirlər. Yəni peyğəmbər dünyasını dəyişən bir dövlət qurdular. Yəni İslamiyyət də dövlətçiliyə önəm verir. Quranda ayə var bunun haqqında. Hədislər var bunun haqqında. Məsələn, bir hədisdə Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim dövlətin büdcəsindən nə isə oğurlayarsa, bir malı oğurlayarsa, o cəhənnəm cəmaatındadır. Çünki sən oğurla, mən oğurla, bu dövləti çökdür günə. Dövlət də cəmaatın arxasında duran bir qüvvədir. Elə də deyil? Yəni bunlar hamısı birlikdə olan bir şeydir.
Onda Azərbaycanda iki məmurlar bəsiniz olacaq.
Yəni prosta elə bir təbliğ gedir ki, bugün elə bir təbliğat gedir ki, güya, yəni bu insanlar ibadət edilməsə dövlətə qarşı heç bir elə şey, söhbət yoxdur. Bu elə bir hərəkətlə edirlər ki, bu dində olanları yəni artıq vətənpərvərlikdən öldürür, yəni dövlətçilikdən yəni öldürür, yəni insanları ruhunu öldürürlər. Quranda dövlətçilik də var, tabiçilik də var, ancaq hər şey yəni olduğu formada yəni.
Sağ olun. İndisə görə qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Avqustun 16-sında Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Avqustun 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Avqustun 10-da Ağdamın Qarabağ klubu səfərdə Dortmundun Borussia klubu ilə qarşılaşmalıdır. Avqustun 21-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı keçirilməlidir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müşfiq Abad Məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qaçay və dini ekspert İlşad Miri idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.